zvláštní.
Výborně, no tak zkusíme to Polsko, vlastně jste tam byl jak dlouho, jak, jestli se, jste se vrátil v tu dobu, kdy jste vlastně mi říkal, že byste to odhadoval, že se vrátíte a jak se vám to povedlo, jak to vlastně, co, s čím jste se tam setkal, jsem se chtěl zeptat i trošku na Poláky, jestli jsou třeba pohostinnější než my a jak je vnímáte vlastně, i když vy jste tam byl asi, takže.
No tak já nějaký nový poznatky k Polsku v podstatě jsem se nepřivez, protože já už Polsko znám poměrně dobře, nebo prostě určitě víc než průměrný Čech, protože loni jsem tam byl na stáži 4,5 měsíce na Vratislavské polytechnice, abych si zlepšil polštinu, takže tím pádem vlastně už nemám nějaký takový ty poznatky, jako že bych vjel do toho státu a teďka bych jako viděl, že tady je tohle zvláštní nebo takový zvláštní, protože to už je pro mě stará známá věc a vlastně i při těch předchozích cestách jsem tam několik týdnů a několik tisíc kilometrů najel, takže tím pádem vlastně to Polsko pro mě nebylo až tak nový. No. Mm-hmm.
Tohle byla nejdelší cesta? Nebo...
To ne.
Ne.
Já teďka to nemám
jako
před sebou.
Jako v Polsku jsem myslel.
No jako za Polsko jo, protože předtím jsem sice přes Polsko jel, když jsem se vracel z Hamburku, a pak jsem přes Polsko jel, když jsem jel na Litvu a Ukrajinu, ale teďka to samozřejmě bylo víc, protože předtím to byly jenom přejezdy přes Polsko a, tady není nic přehledového, mám s sebou jenom, abych si dohledal nějaký detail. Tady nemají přehledovou mapku. No prostě teďka jsem objel celý Polsko dokola, zatímco předtím nejvíc, co jsem najel dřív, tak to bylo v roce 2006, kde jsem vlastně jel tady na Kladsko a pak do Krakova, to je vlastně skoro podél českých hranic a slovenských, no a pak přes Varšavu nahoru na Kaliningrad do Ruska, no, takže to jsem tenkrát přes to Polsko kus přejel, ale teďka to samozřejmě bylo víc. Ale na tom je teda zajímavý to, že vlastně v tom roce 2006 jsem náhodou přespal u jedných lidí, kde mě prostě nabídli, že můžu u nich přespat v baráku a to bylo výborné, protože jsem měl mokrý stán a tak. A teďka pak jsme byli tak trošku v nějakém kontaktu mailovým a teďka vlastně po těch 5 letech jsem se u nich už záměrně zastavil a přespal jsem u nich zás. No, takže. A říkali, že můžu přijet zase, takže.
Takže plánujete další cestu.
No.
Jak to vlastně probíhá? Vy spíte pod Širákem nebo máte tam ubytování, nebo jak to děláte?
No nejradši spím pod Širákem, ale k tomu musí být počasí, protože je nepříjemný, když jako člověk se zbudí v noci a vidí, že začíná pršet a musí to najednou nějak řešit. Takže častěji jsem teda spal pod stanem. Tak obecně buď to v přírodě, to znamená buď to v lese, nebo na poli, na louce, a nebo to jsem zavedl teďka při této cestě jako hodně často ve srovnání s těma předchozíma cestama jsem se víc snažil spát na benzínkách, protože taková benzínka vlastně je poměrně komfortní místo, protože se tam můžu dát nabít mobil, to je poměrně důležitý, můžu se tam dát nabít baterky do foťáku, záchod tam je čistší než je v kempech, no, takže a navíc je tam vlastně i poměrně, dá se říct, jakoby bezpečno, protože člověk má tak nějak přece jen pocit, jakože tam jako je nějaký dozor a tak, no, takže je to takový pohodlnější, no a navíc je tam i ta voda, tak sice prostě mám lahve na kole, takže se dokážu prostě v přírodě umýt, vyčistit se zuby, uvařit si, v tom problém není, no ale na té benzínce to je obvykle trošku komfortnější.
Jasně,
no. Hlavně ta elektrika, to je největší přínos té benzínky. Vlastně poprvé jsem na benzínce spal, myslím si, že to bylo na hranicích Srbska a Bosny asi jo, v roce 2007 jsem vlastně takhle na benzínce spal poprvé a od té doby jsem to už pak párkrát zavedl. No. To je takový vlastně moje vlastní know-how, protože některý cestovatelé třeba doporučují spát na dětských hřištích, že tam je bezpečno, hlavně teda v těch případech, kdy se někdo zasekne třeba ve městě. No a tak to jsem nikdy neskoušel, nebo hodně takhle lidí spí třeba v nějakých autobusových zastávkách, tak to jsem tenkrát při té cestě přes tu Bosnu párkrát aplikoval, protože bylo občas taky takový nepříjemný počasí a chladno, to jsem měl pozdě v září kvůli táboru, který jsem vedl, tak abych to stíhal, tak jsem musel na tu svou cestu jet pak díl a už mě prostě chytalo nepříjemný počasí, takže to jsem v těch zastávkách spal tenkrát v tom roce 2007, jinak teďka ne, to prostě až tak nevyhledávám. No, taky nějaký cestovatel říkal, že je bezpečný spát na hřbitovech nebo u hřbitovů, to jsem taky neskoušel teda, ale já si používám to svoje vlastní know-how, to je ta benzínka. No.
Potkává se třeba, přidává se k vám někdo, nebo jak se asi, určitě jste potkal plno lidí, nebo takhle po cestě, nebo jste to bral spíš jako soukromé, a nebo prostě...
Tak já jsem sám, ale tak letos jsem potkal dvojici Poláků, který vlastně byli v tu chvíli asi jeden den na cestě, vyráželi do Skandinávie, myslím si, že jsou asi ještě teďka někde na trase, a to byly dva prostě nenormální kole. Tak s těma jsme nejeli spolu, ale během toho dne jsme se asi třikrát potkali a pak jsme prostě zase už zmizeli. Pak jsem se jenom přečetl u nich na webu, jakože tam zmínili, že mě potkali a tak a zmínili můj web a to. No ale tak s těma jsme se jenom takhle párkrát potkali, spolu jsme nejeli. Jinak občas samozřejmě, když člověk jede přes vesnici, tak se stane, že nějaký děti, třeba nějaký 10-12letý kluk prostě se mnou závodí, no tak samozřejmě on jede rychlejš než já, protože jede tady kousek a jede jenom dneska třeba a jede na lehko, zatímco já musím trvale vydržet po několik týdnů jet v zátěži desítky kilometrů denně, takže já nemůžu tak bláznit, no tak on samozřejmě vyhraje a mě to nedělá žádný problémy.
A vy jste i v tom Polsku byl na tomhle kole, vy jste říkal, že jste to nějak...
To bylo v září, v září to byla taková krátká čtyřdenní akce, jenom abych to prostě vyzkoušel, abych symbolicky, jednak abych začal taky něco dělat, protože poslední větší cesta byla v roce 2008 okolo České republiky. Aha. A pak v roce 2009 jsem na takovouhle cestu nejel nikam, to jsem jel na tábor, jestli nekecám, teďka abych se to... Loni to bylo poprvé, co jsem nebyl, no takže v tom roce 2009 jsem ještě vlastně vedl tábor a už jsem prostě nestíhal tady tu cestu. A pak v tom roce 2010 loni jsem čekal, než mi prostě dodají to lehokolo a než pak mi dodají správný nosič a tak, takže tím prostě se zabily prázdniny. Tak potom jsem si říkal, musím prostě vyjet, ne, abych tady dva roky po sobě nic nedělal, tak jsem v tom září aspoň symbolicky vyjel na 4 dny do jihozápadního Polska.
Já jsem se chtěl zeptat, jaký to je rozdíl, protože viděl jsem, že to je docela populární, když jsem teďka v létě byl na dovolené, tak jsem hodně ty lehokola, nebo občas jsem je viděl, v Litomyšli se třeba setkala parta a jela někam.
No, protože tam byl východočeský sráz, tak proto jste jich viděl tolik, normálně jich tolik nevidíte, to jste se náhodou natrefil na asi tak druhou největší akci, která se koná, jako. Ono jich jako není zdaleka tolik, to jste jenom náhodou viděl. Tak to jste náhodou potkal asi 80% všech východočeských lehokolistů najednou, jako.
Tak to.
To bylo někdy v červnu, nebo v květnu. Začátkem června asi, nějaký weekend.
Na konci května, nebo na konci června, to mohlo být, tam jsem si je fotil. Ale chtěl jsem se to právě ten rozdíl. Vy jako cyklista to asi víte. V čem je to? Já jsem si říkal, jestli tam není třeba horší, že jo, orientace nebo rozlišování, protože hlava je vzadu a nohy jsou vepředu, jestli tam musíte třeba pomalejc nebo...
To je pravda, že tohle je nevýhoda na křižovatce ve městě, protože jako člověk, když si představí lehokolo, tak předpokládá, že výhled je problematický hlavně kvůli výšce hlavy, ale tak není lehokolo jako lehokolo, oni jsou takzvaný low racery, jakože prostě rychlý nízký kola, kde je v podstatě přední kolo, zadní kolo a mezi tím leží ten jezdec, ale to já nemám, já mám přední kolo, zadní kolo a ležím nad nima nahoře v podstatě. Takže já mám hlavu přibližně ve výšce řidiče osobního auta, nebo trošičku níž, ale přibližně v takové výšce, jako ji mám za volantem auta, tak přibližně v takové výšce mám tu hlavu na tom lehokole, takže s tou výškou takový problém není. Ale je teda pravda, že ve srovnání s normálním kolem je znát, že mám tu hlavu zaděj. Musel jsem se naučit prostě ten čumák do té křižovatky strčit, protože když jedete s autem, vepředu máte motor, tak taky potřebujete vidět, tak tam prostě ten nárazník strčíte, abyste viděl. Tak to je na tomhle kole to samé, jenom ze začátku trvá, než si na to člověk zvykne, protože na klasickém kole člověk nemusí do té křižovatky to kolo tolik strkat a vidí. No, takže v tomhle je ten rozdíl. No. Ale jako výhoda, nebo proč jsem si tohle kolo pořídil, to je ergonomie, to znamená zdraví plus pohodlí. No, takže
zdraví jak? Teda můžete, no.
Je to určitě lepší na záda a na ruce.
Aha.
Jako, než normální kolo a na ty záda si myslím, že je to možná i lepší než sedačka osobního auta. Aha. Tam samozřejmě záleží na konkrétním typu auta, ale prostě než sedačka některého osobního auta to asi pohodlnější je, protože tam člověk prostě leží v takovém jakoby přirozeném tvaru, ale dá to hodně bádání a nastavování ze začátku, než člověk najde tu svoji polohu, mm-hmm. aby zjistil, jak má ležet tak, aby to pro něj bylo prostě pohodlný a příjemný a zdravý a pak to prostě vyladit, aby někde netlačil potah nebo něco takového. Mm-hmm. Ale když se to podaří najít, tak pak je to opravdu zdravější a pohodlnější. No.
Výborně. A ještě s tím souvisí, jestli se vám tam nechce třeba, jestli to nepozorujete, a samozřejmě musíte s tím bojovat, jestli se tam nechce víc spát, nebo já nevím.
No, to je poměrně častá otázka, ale jako v tomhle tom problém opravdu nevidím. Ne. To, jako usnout se dá i na normálním kole, když člověk jede nějakou 24 hodinovku, tak i na normálním kole se dá usnout. Takže z tohohle pohledu si to představit dokážu, ale nikdy se mi to nestalo, jako člověk tam musí makat, jako v tom autě usnete spíš, protože v tom autě prostě jenom takhle sedíte a držíte volant, ale na tom kole se musíte hejbat, mm-hmm. takže to jedině, že jedete zrovna z kopce, no ale tak to se musíte soustředit na řízení, pak tam přijde nějaký hrbol, celý takhle poskočíte, mm-hmm. takže tam fakt jako nehrozí, že by na tom člověk nějak usínal.
A ty kopce nejsou těžší v té poloze?
Těžší? Nevím, jestli je těžší přesné slovo, ale pomalejší a méně příjemný nebo takový náročnější, protože na normálním kole člověk může se postavit do pedálů a zabrat větší silou a tady to nejde. Tady jediná možnost je podřadit, dát tam lehčí převod a šlapat hrozně rychle jako fretka. Což hlavně pro mě to je nezvyk, protože já jsem do nějakých 13 let, přestože jsem jezdil poměrně hodně a dělal jsem turistiku a jezdil jsem už tenkrát prostě na kole, řekněme, víc než vrstevníci, tak jsem do asi 13 let měl kolo bez přehazovačky a bez přesměkače, prostě s jedním převodem. Takže jsem byl zvyklý ty kopce vydupávat silou, což teda nebylo úplně dobrý pro kolena. To jako nebylo úplně ideální. No, ale potom prostě, když už jsem měl kolo s přehazovačkou a s přesměkačem, tak chvíli trvalo, než prostě jsem se zvyknul na ty lehčí kvalty.
To je v pořádku. To je kolega, kterého jsem potřeboval, aby mi vysvětlil cestu a pak jsem ji našel. Jakože jsem to chtěl, já jsem si to zapomněl dát do map a tak, ale pak jsem se koukl tady na mapu a našel jsem to na nádraží. Co jste si, jako kdyby třeba přivez té cesty, bylo tam něco novýho, nebo byla to normální rutina?
Tak novýho, co jsem si přivezl. Jako největší poznatek, protože mě hodně zajímá historie techniky, takže v podstatě, jak jsou někde nějaký technický muzea, tak to všechno vymetám. Tak největší poznatek v tomhle směru pro mě bylo, když jsem na severovýchodě Polska viděl na Elblonském kanálu, teďka nevím, jak se to píše česky, asi oni polsky tomu říkají Elblonský, no ale česky bych to asi napsal Elblakský.
Aha.
Asi tak tady Elblon, podívám se, jestli to je název, jo, tady je kanál, no oni to mají kanál Elblonský, no ale asi bych tam v češtině to G nechal, jako když bych dělal to přídavný jméno. Takhle se píše to město Elblong.
Jasně.
Elblag a má ocásek. No a v česky bych tam asi napsal normálně ský za to G. Oni v polštině to G mají vynechaný, ale v češtině bych ho asi nechal. No tak tam je Elblonský kanál, který se vyznačuje tím, že tam má, oni tomu říkají polsky pochylňa.
Ano.
Jakože že se tam s tím hejbe. A spočívá to v tom, že ten kanál má různý úrovně věžkový. A normálně jsme zvyklí, že se takové věci řeší tím, aby tam ty lodě mohly plout, že tam je zdymadlo. No, ale oni ne, oni tam mají koleje a vagóny. Takže ta loď prostě pluje. Teďka tam přijede k tomu, k té pochylně. Tam najede, nebo napluje nad ten vagón. Přiváže se loď k zábradlí toho vagónu, dá se tam takový zvukový znamení do strojovny, obsluha to spustí, no a ten vagónek se uvede do pohybu, oni tam jsou dvě koleje vedle sebe, v podstatě to je jakoby pozemní lanovka, že je vždycky jedna trať tam, jedna tam, ale může jet vždycky i jedna loď, prostě má to takovou sílu, že se nemusí vyvažovat. Ne, jako spojený jsou, ale není to potřeba vyvažovat,
jo,
prostě můžou, může jet jedna loď nahoru a žádná dolů, to je v pohodě. No, a protože jinak by se to tam hromadilo, jak ty horníci u toho Cimrmana. No a tak, tak prostě tam jakože zazvoněj, ve Strojovně to spustěj, no a teďka prostě ten vozejček, ten vagónek na těch kolejích v tu chvíli ještě pod vodou se dá do pohybu, tím jak ta loď je přivázaná, tak se ji vlastně veze sebou, no a teď se tam zvedá ten terén, takže prostě v určitém místě ten vagón se dotkne té lodi, zvedne ji a pak tam normálně prostě po trávníku přes kopec vedou koleje na, na tu druhou vejškovou úroveň, takže tam prostě normálně vidíte, jak loď je naložená na vagóně a jede po kolejích. No a normálně nahoře posádka, lidi, všechno. Myslím, že ta největší loď má asi, jestli 25 tun, já se podívám, abych tam měl mít, určitě to mám někde napsaný, ale něco jsem psal na web a něco jsem se psal do deníku.
A funguje to jako, že atrakce turistická, anebo to pořád jako slouží třeba i průzí?
No to na tom je právě to zajímavé, že já jsem se to tady našel jako starou věc, myslel jsem, že se tam pojedu podívat na nějakou památku, jak to tam kdysi bylo. A až v tom Elblongu jsem se dozvěděl, že to normálně pořád funguje, že tam normálně plujou lodě, plus i výletní lodě, takže tam můžou i turisti na tom jako se svíst. No a přijel jsem tam a normálně tam prostě plula spousta malých soukromých jachet. Ty malý soukromí jachty se tam vejdou dvě na ten vagón a viděl jsem tam i tu velkou turistickou loď, tak víte, jak se jim někdy říká parník, přestože to nic s párou nemá společného. No a tu to tam prostě vezlo taky a pořád to funguje, je to starý přes 150 let, tuším, že loni nebo předloni slavili 150 let a pořád je to jakoby v originálním stavu, jo, že je to poháněný vodou. No, je tam asi 5metrový vodní kolo mlýnský v podstatě a tím se to pohání, akorát mění prostě lana a jinak to funguje. Se podívám tady, kde mám k tomu ty čísla. Litva, to bylo dřív, Trojstyk, Hranic, to bylo...
Já možná zkusím, jestli to máte na webu.
To se nejsem jistý, jestli tam zrovna tohleto mám podrobně s číslama, jestli jsem to tam pak dával, no, protože ne, vždycky jsem to stíhal. Tak, tady Pochylně, Jeleně, teď najdete čísla. Jo, takže je to rok 1860, takže to je vlastně 151 let. Zrovna tam, co jsem byl, byly ty koleje dlouhý 433 metrů. Jo, tak vodní kolo má průměr 9 metrů. Tady nějaké otáčky, to není ještě tak zajímavý. Jo, a ta největší loď, která tam teda se vozí, tak ta je 25 metrů dlouhá a má kapacitu 65 osob. A to se tam prostě naloží na ten vagónek a jede se a zatížitelnost je 50 tun. No. A je to poháněný teda normálně jenom výškovým rozdílem vody. A převýšení tam 22,5 metru. Tam v té konkrétní, kde jsem byl, ono jich je víc na tom kanále. No, takže a z toho mám i nějaký fotky. No. Tak jako to je takový nejzajímavější místo, který jsem navštívil. Hodně toho bylo i v, oni tomu říkají Trojměsto, což je Gdansk, Gdyně, Sopoty. Tak tam v Gdyni toho bylo hodně zajímavého, tam jsou vlastně dvě lodě, které fungují jako muzea, tak obě jsem navštívil. Jedna je plachetnice, vlastně už přes 100 let stará, a jedna je válečná loď polská, která zachránila vlastně jedno britské město před nějakým německým vzdušným náletem. Tak to tam je taky možný celou prolíst. V akváriu jsem tam byl, to pro mě než tak zajímavý. Pak jsem tam byl v takovém vojenském muzeu. To pro mě bylo až trochu moc zaměřený na zbraně, že už to bylo takový, jako bylo to technický, ale už prostě zbytečně takový zbraňový na můj vkus. Ale bylo to pro mě zajímavý v tom smyslu, že se mě tam aktivně věnoval správce toho muzea. Naprovedl mě tam a ukázal mi největší zajímavosti, na který mě upozornil, takže jsem tam viděl třeba takovou miniponorku pro diverzanty, který vlastně ručně kladli miny na nepřátelské lodě, v podstatě jakoby pro potápěče, ale aby byli rychlejší, tak měli takovou malinkatou ponorku. A hlavně, co bylo nejzajímavější, že mi tam ukázal, ještě přines prostě plnou tašku takových těch drobností, opravdu všechny detaily, mě ukázal, jak funguje podvodní mina. že mě tam vlastně vysvětlil, jak se to odjišťuje, že když se ta mina položila, tak se použila kostka cukru na odjištění té miny. Že tam byl takový mechanismus s lankem a pružinou a jako pojistka, aby to nevyskočilo teď hned, se tam dala kostka cukru, která se v té mořské vodě prostě se rozpouštěla nějakých asi 10 až 20 minut v té soli. No a oni si mezi tím v klidu odplavali a ono se to odjistilo, když už tam nebyli. No a vlastně to je jedna zajímavá věc, že se tam používá ta kostka cukru. A druhá zajímavá věc, že vlastně ty miny, tak jak jsou udělané, on říkal, že ten systém vymysleli Rusové někdy v 19. století, že ta mina je vlastně skoro věčná, že prostě doteďka jsou aktivní miny z první světové války, protože tam není baterka, ale jsou tam chemikálie a teprve ve chvíli, kdy se to aktivuje, rozbije se to, tak se tam rozbije taková baňka, taková jakoby zkumavka. Aha. A teprve v tu chvíli, kdy se to aktivuje, se vyrobí galvanický článek tím, že se tam slejou ty chemikálie, takže tam vlastně není baterka, která by se vybila. Takže tím pádem to je na tom takový nepříjemný, že ty miny bohužel jsou zrádný tím, že jsou tak kvalitní, což je bohužel u takový věci poměrně nepříjemná věc. No. No, takže v té Gdyni toho bylo víc, plus ještě jsem tam navštívil i muzeum vlastně aut a motorek ze 30. let. No a pak jsem byl v Sopo, nevím, jestli to je český Sopot, pomnožně, protože jo, protože polsky to je ten jeden Sopot. No a tak tam mají nejdelší dřevěný molo v Evropě, je dlouhý asi 0,5 kilometru. Tak to bylo, nejdřív jsem byl takový zklamaný, že to je taková laciná turistická atrakce, protože tam byla spousta lidí, vybírali tam vstupný a tak. Jsem tam nešel, ale pak jsem se tam byl podívat vlastně o půlnoci. To už se tam vstupní nevybíralo, protože to už tam není takový nával. A bylo to pro mě zajímavý tím, že vlastně to molo bylo dvoupatrový, takže bylo možné se jít podívat jakoby k vodě přímo a mělo to takovou zvláštní atmosféru a bylo to tam příjemný a pěkný. No. Nakonec, jako, když tam zrovna nebyli ty turisti a pak ještě znovu jsem se tam byl podívat ráno, protože jsem přespal nedaleko na pláži, tak jsem se tam byl podívat ráno a to bylo zajímavý taky, když tam ještě nebyly ty lidi. No. Takže to byly ty Sopoty. No a pak v Gdaňsku jsem vlastně se byl podívat jednak ve starý vodní kovárně, tak to nebylo až tak zajímavý, ale byl jsem se podívat taky v Olivě na Varhany, vlastně jak Karel Kryl má tu písničku Varhany v Olivě, tak ta písnička tematicky pojednává o povstání těch lodníků, nebo těch, já nevím, jak se jmenují, těch zaměstnanců v dokách, co vyrábějí ty lodě prostě v Gdaňsku, no ale nazval to Varhany v Olivě, což je nazvaný podle známých varhán, který jsou v chrámu v Olivě, což je jakoby čtvrt Gdaňsku. No a tam jsem se ty varhany poslech, oni tam hrajou přibližně jednou za hodinu, vždycky asi 20-minutový koncert nebo 15-minutový. A bylo to teda zajímavý. V podstatě, když už jsem tam byl, tak jsem si to poslech dvakrát nakonec, protože než jsem si to pak ještě nafotil, odpověděl jsem nějakým španělským turistům na nějaký dotazy, tak už jsem viděl, že za chvíli se bude hrát znova, tak jsem se to šel poslechnout zas. A musím teda říct, že jako spousta zvukařů rockových koncertů by mohla závidět, jakože to byl opravdu impozantní zvuk, jako pro někoho místa má až nepříjemné, jako když tam pustili takový basový zvuky, tak už pro některý lidi to bylo až nepříjemný, že opravdu ty varhany se do toho uměly v tom chrámu opřít. Teda, no.
No a teď takové ty technické, kolik se třeba nejvíc ujel za den a hlavně jak jste jel hodně, jestli jste si chtěl někdy, jestli jste nějaký
jo, tyhle rekord věci, chtěl,
nebo jste jel prostě
až... No, tyhle si věci mám na webu, to tam najdete ve statistikách. Nějak z hlavy, to bylo asi 130 nejvíc za den kilometrů a nejméně asi 30, ale přesně to mám na webu. No a ten průměr záleží na tom, jak se to počítá, protože přijde na to, jak je vlastně ten počet dnů, protože jsem vlastně vyjel odpoledne a přijel zase odpoledne, takže vlastně, když to budeme brát úřednicky, jakože počet započatých použitých dnů, tak je tam o jeden den víc než matematicky, když vezmeme den a čas odjezdu a den a čas přijezdu, takže tím pádem tam vlastně jakoby podle metodiky výpočtu lítá počet dní, takže pak lítá tím pádem přirozeně i průměr, takže pak jsem to zaokrouhlil, protože jedno číslo vyšlo méně jak 85, jedno číslo vyšlo víc jak 85, takže přesto, že to mám vypočítaný úplně přesně, tak vlastně říkám přibližně 85 km za den, podle toho, jak se to počítá.
Tak to je dost.
No, takže jako když jsem byl v roce 2004 na té cestě do Monaka zpátky, to na klasickém kole, to byla první taková několika týdenní cesta, tak jsem ten průměr měl přes stovku, možná i hodně přes stovku, ale beru to tak, že prostě cestuju pro to, abych něco viděl, abych něco znal, abych něco poznal. A kdybych chtěl jenom najet hodně kilometrů, tak bych mohl jezdit tady okolo baráku a nemusel bych sebou tahat stan, spacák, vařič a všechno. Mm. Takže prostě když někde bylo něco zajímavého, tak jsem se snažil myslet na to, že priorita je prostě něco vidět. Takže prostě jsem jel a třeba jsem za ten den měl najeto málo a teď jsem jel okolo nějaký zubří ohrady, tak tam vlastně jsem se nechal přemluvit od hlídače parkoviště, abych se tam šel podívat, sice to z toho parkoviště pak bylo výrazně dál, než mi ten hlídač tvrdil. No ale aspoň jsem na vlastní oči viděl zubry. Vlastně co tam byl, popis tam byl polský a anglický, plus ještě tam měli nějaký orly a další zvířata, tak bylo zajímavý koukat na ty názvy. A vlastně zubryl se anglicky řekne, nebo aspoň oni ho měli anglicky napsané jako evropský bizon, což je takový jakoby zajímavý, člověk to nečeká, ale ono to odpovídá, protože v podstatě je to velká kráva a v podstatě to jako ten bizon vypadá úplně stejně. No. Takže to prostě normálně, když se řekne zubr, tak si člověk neuvědomí, že to je vlastně evropský bizon, ale v angličtině se tak, aspoň podle těch cedulí v té minizo, se tak jmenuje. Tak no, to.
A jsou to pěkná zvířata, taky no,
bizony. No, takže jsem je aspoň viděl, protože normálně přírodě člověk nepotká. No a když jsem byl u toho moře, tak jsem tam, kde to bylo rozumně, při cestě jsem navštěvoval majáky, to bylo taky poměrně zajímavý. Ona to je jedna z takových jakoby polských turistických tras, protože oni ty Poláci mají tu cykloturistiku takovou hrozně moc organizovanou, i tu individuální, prostě mají jakoby formálně zaštícenou vždycky. Takže vlastně oni tam mají takový jakoby šlaky, tomu říkají polské, jakoby trasy, prostě kde se doporučený, kde se dá něco vidět, tak jedna z těch tras je vlastně po polských majákách, tak jsem si říkal, když jedu okolo republiky, tak ty majáky jsou na pobřeží, no tak jako to by bylo dobrý se na ty majáky nějaký podívat. Tak teďka nevím z hlavy, jestli jsem jich navštívil asi 8, mám to napsaný na webu. No, tak prostě několik těch majáků jsem navštívil. Hnedka první byl ve Svinoustí na samém vlastně severozápadě Polska, tak ten byl zajímavý tím, že je to nejvyšší maják v Evropě. A pak, což aspoň teda tomu nejvyššímu majáku v Evropě a nejvyšší a nejdelšímu molu v Evropě, tomu bych aspoň teda jak všech věřil. Ale když jsem viděl asi tři největší dinoparky v Polsku, jenom teda přes plot, protože to je tak jakoby do očí bíjící komerční atrakce, jo, že prostě do toho jsem nešel. Ale když jsem prostě viděl už druhý, který o sobě říkal, že je největší v Polsku, tak to prostě mě trošičku dráždilo. A stejně tak jsem navštívil teďka při této cestě už druhý střed Evropy, vlastně třetí, protože jeden střed Evropy je někde na Rychnovskou cestou nějak z Rychnova na Pardubice, někde tam. Dokonce kdysi, já už to nepamatuju, ale tam kdysi ten kůl byl úplně uprostřed křižovatky, pak ho teda z bezpečnostních důvodů přendali do příkopa. Takže tam je jeden střed Evropy, další střed Evropy je na Litvě, kousek od hlavního města Vilniusu, tak tam jsem byl v roce 2006 na kole. To je druhý střed Evropy a třetí střed Evropy, na tom jsem byl teďka a úplně náhodou, to jsem jel a teď jsem viděl, hele, tady je jako hezký parčík, hezký náměstí, na mě to vychází časově i kilometricky, že bych si měl dát svačinu, tak se najím, zastavím, fontána, tabule, tady se to přečtu, hele, další střed Evropy. Ani vůbec jsem o tom nevěděl, neměli tam ani ceduly u cesty, jako. No, takže vlastně to jsou jakoby tři středy Evropy, o kterých vím a který jsem jako někde navštívil. A co teda je ještě děsivější, protože ten střed Evropy, to je prostě turistická atrakce. Samozřejmě každý říká, že on to má vyměřený. A tam na Litvě říkají, že jim to vyměřili Francouzi, takže je to objektivní a nezaujatý. Tady na tom, kde jsem byl v tom Polsku, tak zase říkali, že ten je historicky nejstarší, takže ty další se opičejí potom. Jo, takže každý má svůj důvod, proč je nejich je správný. No, ale co je teda ještě trošku děsivější, že když jsem měl tenkrát přes Polsko na tu Litvu, tak jsem se v Gliwicích zastavil na polské je to radiostácia, což je česky přeloženo radiostanice nebo ještě hovorovejš vysílačka. A vlastně to odpovídá tomu, že dneska by se taková věc technicky nazvala vysílač, ne vysílačka. Ale vlastně tenkrát první vysílače rozhlasový se u nás taky nazývaly vysílačka, takže to odpovídá. Takže řekněme na vysílačce, byť technicky by to byl vysílač. V Gliwicích jsem se zastavil. A tam je zřízená expozice jednak k tomu, že je tam prostě ta stará věž a dřevěná, která má tvar přibližně Eiffelovky. A současně je tam vlastně expozice i k tomu, že tam začala druhá světová válka, že tam Němci v podstatě sfingovali slingovali polský útok na Němce, přesně tak, no, že tam poházeli nějaký ty těla v těch druhých uniformách. Mm. Takže to bylo ten začátek druhé světové války, aspoň teda podle toho, když jsem to tam navštívil v tom roce 2006. Jenomže teďka v tom roce 2011, když jsem jel okolo Polska, tak jsem se zastavil v Gdansku na majáku. To byl poslední maják, který jsem na té trase navštívil, protože v Gdansku jsem vlastně opustil moře. V Gdansku taky začala druhá světová válka, protože tam byla jedna z německo-polských hranic. Ono, ty německo-polské hranice v období mezi světovými válkama byly takový dost složitý. Tam byly takový německý místa v podstatě přímo uvnitř Polska, se dá říct. A speciálně ještě Gdansk bylo svobodné město, že tam v podstatě Němci chtěli, aby to bylo německý, Poláci chtěli, aby to bylo polský, tak nakonec to byl vlastně, jakoby dá se říct, že to byl ministát, v podstatě jako je Vatikán nebo jako je Monako, tak v období mezi světovými válkama přibližně byl Gdansk nezávislý stát, protože tam byli Poláci a Němci namíchaný takovým způsobem, že to bylo nejrozumnější řešení. A tam prostě bylo tam nějaká oblast, kde prostě kus přístavu byl nějak polský, aby Poláci měli přístup k moři v tom místě. A došlo tam nějak k tomu, že myslím, že z toho majáku se vystřelilo na polský přístav nebo něco takového. No, takže lidi v Gdansku říkají, že druhá světová válka začala v Gdansku. Lidi v Gdansku říkají, že druhá světová válka začala v Gdansku. Vtipný je, že přímo na tom gdanském majáku, kde podle gdanských lidí začala druhá světová válka, tak přímo tam jsem potkal takovou cykloturistickou rodinu, oni teda přijeli autem a jezdili jenom po okolí z Glivic. Tak jsem jim říkal, to je zajímavý, že u vás v Glivicích jsem slyšel, že ta válka začala u vás, jako no, takže prostě ničemu se nedá věřit, jako no. Na jednu stranu prostě, když já jsem informatik prostě svou profesí, tak já můžu naříkat na to, že se v tom mém oboru pořád něco děje a vlastně člověk se musí pořád učit, ale to samý mají vlastně doktoři nebo třeba řidiči kamionu se pořád musí učit nový právní předpisy. No a vlastně nakonec i ty historici, nejenom, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému státnímu převratu, tak je najednou všechno úplně jinak, než se říkalo doteď. Ale dokonce vlastně, i když žádný státní převrat není, tak člověk pořád naráží na nový fakta. Takže vlastně není žádný obor, kde by všechno bylo pořád stejný. Učit se člověk musí ve všech oborech. Protože vlastně i ty chudáci historici, kde by člověk čekal, že to má platit, protože se zabývají tím, co už bylo, tak vlastně to není pravda. No. No, nebo vlastně, když byly ty rukopisy, že jo, Zelenohorské, Králové, Dvorské, tak taky vlastně, když se ještě nevědělo, jak to je, tak se to taky pořád měnilo. Chudák Masaryk tenkrát se to odskákal, když se opovážel tvrdit, že to je falsifikát, no, takže prostě je to takový, jo, tohle to asi to cestování člověku dá určitě i nadhled, i v tomhle tom směru, že si člověk uvědomí, že všechno není úplně tak, jak se říká, třeba i v tom směru, že prostě člověk někam přijede a zjistí, že to tam je trochu jiný, než se u nás říká. No, že v podstatě třeba takový Bělorusko, rok 2006, když jsem přes něj jel, já jsem tam neměl žádný problém. Jako, nedělal jsem tam žádnou politickou osvětu ani provokaci. Normálně jsem tam cestoval. Bylo pro mě trošičku zvláštní to, že městská policie nosí přes rameno samopaly, to u nás přece jenom není. Ale zase, když to porovnám s tou Anglií teďka, kde podle mě diskuze o tom, jestli používat gumový projektily, vůbec není na místě, protože já bych do nich šel olovem. Protože jako ve chvíli, kdy jsou tři policajti, kteří vidějí jednoho lupiče, tak můžou být humánní a můžou ho zatknout. Ale jestliže tam jsou tři policajti, kteří vidějí 30 lupičů, který nejsou schopný normálním způsobem spacifikovat, tak do nich prostě musí jít dvostrejma. Jestliže to je takovýhle sprostý rabování, že prostě nějaký borec naběhne do obchodu, rozbije vejlohu a vynese si ven plazmovou televizi nebo značkový tenisky, no tak jako normálně, jestliže jich je tolik, že není možný je zatknout bezpečně, jestliže jsou evidentně v přesile, no tak je na místě po nich začít střílet a zatknout toho posledního, který už mě neohrožuje. Ale ty první, dokud jsou v přesile, no tak prostě po nich jít ostrýma, aby viděli, že to nemají dělat, jako co jinýho. Jako pochopil bych, kdyby byly povodně, v obchody by byly zavřený a někdo by o víkendu chtěl člun nebo gumáky, tak jako do určitý míry je to jeho chyba, že se to nesehnal včas a nemá to doma. No a taky nemám doma člun, ale řekněme, že pláštinku mám. No, ale pochopil bych to, nebo v obchody s potravinama, že by tam šel prostě v noci pro chleba při těch povodních, tak to pochopím, jako. Jasně. A nebylo by to zákonný, ale je to omluvitelný. Ale jestliže prostě tam vlítnou do obchodu a vynesou ven televizi, a jich tam tolik, že není možné specifikovat normálně, tak bych vůbec se nezadržoval s nějakou gumou a šel bych do nich tím olovem, protože co jiného. Jinak prostě zavládne naprostá anarchie a všichni uvidí, že není vůbec nic potřeba. To zase v tom Bělorusku, tam byl policajt na každém rohu a já jsem s nima problémy neměl. Když jsem se potřeboval zeptat na cestu nebo kde je tam nějaký cyklovobchod, tak jsem se jich zeptal slušně. Oni mě slušně odpověděli a jako, že policejní stát. Jako, přijde na to, co přesně ta policie dělá, ale pokud já nedělám nic špatného, tak s tím nemám problém. No, a jestliže vidím, že prostě v Čechách policie nefunguje, protože dojezdový časy policie v České republiky jsou úplně trestní, protože jich je málo prostě. Jako já nejsem zastánce takový tý zjednodušený logiky, která byla v té hře SimCity v 90. letech, kde člověk se hrál na starostu a předěloval peníze hasičům a těma tam těma, snažil se, aby měl co nejvíc obyvatel, a když dal málo peněz hasičům, tak byly požáry, obyvatele se odstěhovali, člověk prohrával, když dal zase moc peněz hasičům, tak zase zbankrotoval, že neměl žádný peníze a tak. Tak jako to je taková hodně zjednodušená logika, kterou jakoby používají ekonomové, a tuhle tu logiku fakt nemám rád. Ale teďka je v Čechách taková situace, že policajti mají tak málo peněz, že prostě jsou nefunkční. Teď zrovna to tady tak je.
Je to člověk, aby se bál, jak to dopadne, protože oni odcházejí do soukromé sféry.
No, takže jako to je prostě, tohle se když porovnám, tak jako v tom Bělorusku jsem s tím neměl problém, že tam všude byly městský policajti. Jako prostě. A konec konců v Německu jsou ty policajti všude taky. Ono, když se na to člověk tak podívá, tak jakoby z hlediska přístupu té policie si myslím, že Bělorusko a Německo jsou svým způsobem docela podobný, že tam je to takový jako hodně zákonný, ale zase jako taky to není divočina. Když jsem měl tenkrát podél toho Labe, tak mě policajti potkali, když jsem byl pod stanem, řekli mi, že se to nesmí. Zeptali se mě, jestli jako hodlám mu tamto odjet. Říkal jsem, že jo, že cestuju, že každou noc spím jinde. No, viděli, že tam prostě nic nedělám, tak vždycky jsem si lehnul v rohu louky, abych prostě nezválel nějaký plodiny, tak jako člověk musí trošku přemýšlet a brát ohledy. No a prostě když se člověk chová tak, aby nepoškodil ani přírodu, ani nějaký majetek prostě vytvořený lidma, tak se pak vždycky člověk domluví. Ráno jsem potkal několikrát při těch cestách třeba zemědělce, kterým ten pozemek patřil, tak jsme se pozdravili nebo mě zamávali z traktoru a neměli vůbec žádný problém v tom, že jsem přespal vlastně na jejich pozemku, vlastně přesto, že to třeba v tom Německu je zakázaný a bylo to i v tom Německu. Samozřejmě to jsou ty případy, kde to je uprostřed přírody nějaká louka, kde není koho se zeptat. Když to je nějaký místo, kde je koho se zeptat, tak se samozřejmě jdu zeptat, to je přirozený, na těch benzínkách prostě. Tak někdy mě to nedovolili, tak jsem jel dál. No.
A ti Poláci asi jsou už někdo, třeba na ně Češi na ně někdy občas nadávají, že se to kšeftaří. Jak vy jste je poznal, nebo jak je poznáváte vy?
No, já říkám, že je tam trošku takový paradox, že přestože jsou na sever od nás, tak oni mají takovou jižanskou povahu. Takovou, jakoby, to jsou takový slovanský Italové, ty Poláci. Jo, oni jsou prostě takový dynamičtější, když, abych to řekl tak jako hodně, hodně obecně, což má samozřejmě své výhody i své nevýhody. A další věc je, že jsou hodně takový rozcestovalý. Tenkrát, když jsem tak nějak studoval polštinu, tak nám tam říkali, že v podstatě je asi 40 milionů Poláků v Polsku a dalších asi 10 milionů Poláků v zahraničí. Ona je otázka, jako, jak definovat Poláka v zahraničí. Zkrátka asi člověk, který je v zahraničí a považuje se za Poláka, no, nebo nevím. No, takže v podstatě polština je svým způsobem světový jazyk, protože nikdy neví, kde potká Poláka, protože Polák se dá potkat naprosto kdekoliv na světě. Jako. No, takže že fakt jsou takový rozlítaný. No a částečně je to daný tím, že mají jinou povahu, částečně je to daný určitě i tím, že po té druhé světové válce s nima byl provedený takový jakoby kšeft o nich bez nich.
Přesně.
Že Sovětský svaz se zabral půlku Polska a zase půlku Polska Poláci získali na území bývalého Německa. Takže oni tam prostě nemůžou mít ten vztah jako my, že prostě tady na tom poli hospodařil už můj praděda, přestože to chvíli bylo družstevní, tak to jsme tady pořád hospodařili, byť pod jinou hlavičkou, ale bydlíme furt v jedné vesnici, tak to prostě v Polsku, tohleto na půlce Polska nemůže fungovat. Protože Polsko dřív bylo tam, kde je dneska Ukrajina, tam, kde je dneska Litva, mělo hranice s Rumunskem, to je dneska nepředstavitelný. No, takže to může být částečně důvod. No, pak taky slyšel jsem někde v nějakém dokumentu takový neformální vysvětlení, vlastně proč Češi jsou takový kliděsi a pacifisti a proč Poláci jsou takový výbojný. Takže rozdíl je v tom, že v Čechách se pije pivo a v Polsku vodka. Já jako abstinent to nemůžu až tak posoudit, ale možná jakoby trošičku to, tu povahu samozřejmě s velkým nadhledem může jakoby popsat. No,
by takže mohlo platit i na Slováky trochu.
No, jako, jo, jak, ale určitě ty Poláci jsou víc takový jakoby hrdinský, oni hodně se zakládají na svý historii, oni jsou hodně vlastenci ve srovnání s náma. I když mě teda překvapilo, že taky jakoby hodně nadávají na, to, na ten svůj systém, pořádně v Polsku říkali, ať se zamykám kolo, furt mi říkali, že ať si dám pozor, ať mi v tom Polsku kolo někdo neukradne, nebo někde něco nefungovalo a někdo se rozčiloval, no jo, to je Polsko. Mm-hmm. Jo, takže z tohohle pohledu mě to až překvapilo, že to je stejně jako u nás, protože jsem už věděl, že ty Poláci jsou ve srovnání s náma mnohem větší vlastenci. Oni jsou strašně moc hrdí na svoji historii, na svoje vojevůdce, na svoje slavné bitvy, kde prostě třeba někoho porazili, byť byli třeba proti přesile, nebo byli proti přesile a byli se až do poslední kapky krve, a přestože prohráli, ale prostě to nevzdali. Oni jsou hrdí na ty svý vojevůdce a průměrný Polák toho ví o své historii přesně konkrétní data a místa mnohem víc než průměrný Čech. Mm-hmm. Jo, takže v tomto směru Poláci jsou takový hrdí vlastenci, ale týká se to víc té historie. Z hlediska té současnosti nadávají na svoje zřízení stejně jako my. No, stejně jako my na to svoje, tak stejně nadávají oni na to svoje. Takže v tomhle je to stejný a v tamtom je to zase jiný. A jsou takový, no jakoby výbušnější, takový víc hrdinský, takový víc bojový. Když jsem byl v tom roce 2006, tak vlastně jeden člověk, se kterým jsem se tam bavil, on to byl tenkrát přítel, dneska už manžel, vlastně jedný známý, nebo dcery jednoho našeho známého. Takže tam jsem u nich vlastně přespal, jako prostě, takže jsme se domluvili a bavil jsem se s ním a tak. A on vlastně i pracoval jako fotograf, takže tam jsme dělali nějaký rozhovor pro noviny a tak. No a on mi říkal, že v Polsku, když se řekne Poláček, tak vlastně, že to je jakoby taková nadávka nebo urážka, která znamená, že to je někdo, kdo jezdí po světě a tak, jak on mi to vysvětlil, bych to volně přeložil, jezdí po světě a prudí. Nebo jezdí a dělá výboje. Prostě přijede do tohohle státu, tam bojuje, pak jede do dalšího státu, tam bojuje, jo. A to, že prostě znamená, to mi říkal Polák, že prej údajně takovýhle význam má v Polsku slovo Poláček. Tak jsem to hnedka dal do porovnání s českým slovem Čecháček, kde to je zase naopak někdo, kdo sedí za humnama a nikde nebyl a nic neví, ale všemu rozumí. Tak možná, že i tohleto je vlastně takový srovnání těch národů. Když si vlastně člověk uvědomí, jak vlastně kritizují Češi sami sebe, že jakoby sedějí za humnama. Přestože to zdaleka není pravda, protože Češi hodně cestují a není to zdaleka jenom o tom, že jedou non-stop do Chorvatska a buď to cestou usnou a zabijou se, anebo se chlubí známým, že trhli rekord a prostě se můžou válet na té pláži o hodinu díl. Je spousta Čechů, kteří cestují, jakože opravdu, že cestují, aby poznávali. A jsou prostě Češi, kteří mají různý nějaký zajímavý výkony, prostě který jeli okolo světa, tak v podstatě já mám v patrnosti 3 český nebo československý cesty okolo světa. Každá z nich vlastně trvala 3 roky. První byla ta, to mě vlastně oslovilo jako dítě, mě bylo tenkrát 6 let, když se vraceli, to byla ta Tatra kolem světa. Ty měli tenkrát velkou smůlu v tom, že se vraceli vlastně v době, kdy tady byla spousta politických změn, vlastně na začátku roku 90. Takže jim vlastně unikla mediální pozornost a vzhledem k tomu, že vystartovali za předchozího režimu, tak se na ně snesla spousta kritiky, naprosto nezasloužený. Ano. A vlastně ty materiály cenný, které oni nazbírali, tak se nikdy nespracovali. Aha. No, takže, no ono je to jedno, já se zpracovávat můžu a také svým materiály zpracovaný nemám, protože na to nemám čas, tak člověk jede, teď musí tohle se řešit, ale pak už je zase v normálním životě škola, práce, tohle a prostě to člověk nespracuje, ale oni to jeli jako profíci a ty materiály nespracovali prostě, protože tu televizi to po tom převratu prostě nezajímalo, protože se to smetlo a to byla obrovská škoda a to byla vlastně taková první cesta okolo světa, který jsem se všiml. Ale on vlastně Zikmund Hanzelka, přestože nejeli na jakoby ucelenou cestu okolo světa, tak oni měli takovou sérii cest, že jakoby sledovali tím cestu okolo světa. No a pak vlastně na kole první Čech, který objel svět na kole, tak to byl nějak v první polovině, tuším asi, nebo prostě někde v 90. letech to byl Vítě Dostál. Ten to byl za tři roky okolo a pak někdy už v roce 2000 to byly Lucka a Michal, který to, tak to vlastně bylo jako, že první Češka na kole okolo světa, ty to taky objeli za 3 roky. No a to je vlastně asi všechno. A teďka zrovna někdy v tady těch dnech by nějak měl vyrážet na cestu okolo světa na lodi nějaký člověk někde od Rychnova. No, nějaký asi důchodce, který prostě si stavěl doma v Kůlně, což je úplně výborný, že si prostě spoustu let staví v Kůlně doma loď. Bylo to ve zprávách nějak a myslím, že teďka nějak už není doma, nevím, jestli už je na vodě, nebo jestli je někde na cestě k vodě, ale myslím, že už asi není doma, nebo přinejmenším loď už nemá doma a poslali k vodě. A nevím, jak to je teďka přesně, to víte vy líp než já, že jo,
protože já jenom kuknu.
Já to znám z médií, ale vy na nich sedíte.
Já jsem přijel minulý ty, nebo teď, až jsem začal pracovat, no. Kolega má Rychnov, tak já
mám no, to no. Takže jako to jako obdivuju a je mi to hrozně sympatický, zvlášť ještě když ten člověk na tom prostě musel doma hrozně dlouho pracovat, aby mohl jako vyjet. Plus teda vlastně nějak tam říkali, že on jako nějak se plavil už na nějakých lodích dřív, takže má praxi, nebylo by to o tom, že by jako byl nějaký teoretik doma v Kůlně, ale prostě to, že se tu loď doma prostě, nevím jestli, asi ne vyráběl, ale se renovoval, tak už to je prostě spousta práce, tak to je prostě nádhera, no. A jinak jako je teda fakt, že jsem cestou teďka v těch přístavech potkával různý takový zahraniční jachty. Vlastně v té Gdyni jsem přespal přímo v jachtařském přístavu, jsem se to domluvil tam s tím člověkem, který měl zrovna službu, on ještě pro jistotu to vytelefonoval s bosmanem, bosman v polštině. Já nejsem odborník na tyhle námořní věci, tak nevím, jestli to překládám správně, ale dalo by se říct, nevím, jestli je kapitán přístavu, prostě jakoby šéf přístavu je prostě polský bosman. Tak prostě ten člověk, co tam měl službu, to ještě pro jistotu vytelefonoval s bosmanem a měl jsem oficiálně povolený, že jsem prostě přespal při té cestě v Gdyni v jachtařském klubu, v jachtařském přístavu, protože tam jsem potřeboval přespat v centru Gdyně, protože tam tak Gdyně se nedala stihnout za den. A nechtěl jsem spát někde prostě na nějakém místě, někde prostě všelijakým, kde by se ke mně přitočili nějaký bezdomovci a byly by s tím problémy. Takže tam jsem se to domluvil v tomhle klubu a to bylo prostě jako taky příjemný zázemí samozřejmě.
Já jsem se ještě chtěl zeptat na Poláky jako na cyklisty. Vy jste říkal, že jste sice potkal, anebo že tam jsou stezky, ale podle nějakých takových, když jsem psal o tom, že by se některé stezky měly prodloužit směrem do Polska, tak oni říkali, že tam starostové těch obcí říkali, že tam to není nějak moc zvykem. Jak hodně
no, zvykem? No takhle, jedna věc je, že bych bral hodně s rezervou to, co v tomhle směru říkají naše politici tady, protože já mám, já a cyklostezky, to je hodně specifický téma, já jsem v tomhle hodně proti proudu, ale
cyklistika, nebo
cyklistika, no to je takový zvláštní v tom směru, že oni teda byť jezdí třeba i individuálně, tak jezdí hodně jakoby organizovaně, že prostě hodně se mě ptali, jestli jsem člen nějakého klubu. Oni tam mají ty svý, něco jako u nás klub českých turistů, tak u nich je něco podobného s tím, že tam je hodně i těch cyklistů a oni prostě mají spoustu turistických razítek a takový pasy, pasport polský nebo prostě český pas, takový knížečky, do kterých sbírají razítka, to já jsem si nepořizoval, ale sbíral jsem ty razítka do deníku, takže tohle je třeba razítko z Ústky, z majáku, to pro listu, kde tady něco je. Bohužel jsem to jakoby zjistil, až já jsem se to dočet tady v Čechách na internetu, tohle je maják v Měchořích, takovýhle razítka turistický prostě oni tam mají, tohle je nějaký bunkr, tohle je Svinoustí, ten největší evropský maják, takovýhle prostě turistický razítka v Polsku existujou, oni je sbírají do těch pasů a pak za to dostávají takový odznaky, že absolvovali nějakou trasu. A takže v tomhle směru jsou hodně organizovaní. Já jsem k tomu přistoupil takhle po svém, že jsem si řekl, razítko je nádherný suvenýr. Třeba když jsem jel, mnohem lepší než turistická známka. Turistická známka je i v Polsku. V podstatě má stejnou podobu a stejnou cenu nebo podobnou cenu jako u nás, takový ten dřevěný žeton, který u nás stojí asi 20 korun. Tak jako na jednu stranu je to hezká věc, ale na druhou stranu, když si člověk vezme, kolik těch známek existuje. A vynásobí si to, kolik ten koníček jakože stojí, tak to je už trošičku, se to začíná stávat takovou komerční atrakcí. Oproti tomu to razítko, je to prostě něco v deníku, z toho pohledu je to výborná věc. Tady mám třeba gdyňský akvárium, tady mám okrent Bliskavica, okrent to je polské válečná loď, tak to je právě, nebo Bliskavica, to je právě ta loď z druhé světové války, co bránila tu Británii. Tak tady mám nejsevernější místo Polska, Byť zvláštní teda je, že ho mají, já jsem si ho našel čistě jenom na mapě. Prostě jsem si řekl, navštívím severní, nejsevernější místo Polska, úplně stejně jsem navštívil i nejzápadnější, nejsevernější a nejvýchodnější místo Polska. Jižní nebylo úplně dostupný, to jsem prostě věděl, že tam nepojedu. Ale našel jsem si to na mapě a pak na místě jsem zjistil, že tam mají vyznačený, že to má jako turistickou atrakci. Ale co mě trošičku vyděsilo, že to nejsevernější místo Polska bylo vyznačené desítky metrů od mořského pobřeží. Oho. Desítky metrů směrem dovnitř, do středu země. Takže tím pádem to nemohlo být nejsevernější místo Polska, ani kdyby se na hlavu postavili. Jo, ale prostě mají ho tam. No, tady to je zase maják. A tady Gdyně. Tady bych chtěl mít asi někde tu plachetnici ještě, co tam je. Nevím, jestli tady někde. Jo, tohle je plachetnice Dar Pomoža, čili Dar Pomoří. To je školní plachetnice, kterou oni tenkrát koupili od Němců nebo od Francouzů, že myslím, že původně to byla německá plachetnice, pak nějak po první světové válce ji měli Francouzi, který pro ně neměli pořádně využitý a pak i Poláci koupili pro sebe, aby na nich prostě školili mladý kluky, kteří se chtěli stát námořníkama a teďka je z toho muzeum. Normálně se to může celý prolíst a tak. No, takže to jsem prostě sbíral ty razítka takhle do deníku. Jinak ty razítka teda jsou výborná věc, to mě přijde být dobrá inspirace pro český paměti hodnosti, nebo nevím, třeba to tu je, jenom jsem to nemusel vědět. Oni Poláci taky pořádně nevěděli, že tam ty razítka mají, to jsem jim říkal já kolikrát těm polským turistům.
Někde jsem to viděl, myslím, že to někde mají jako razítko, ale ono razítko je asi i důkaz, že se tam opravdu byl,
no,
protože tu turistickou známku můžete někde
takže proto oni mají ty pasy, že pak sbírají ty odznaky, že to absolvovali, jsou takhle organizovaný. Tam mě přijde, že prostě ty Poláci jsou zvyklí na tu svoji byrokracii a potřebují tu svoji byrokracii mít prostě i v tady té cykloturistice, byť třeba i té individuální nezávislí. Takže oni to do toho prostě takhle tahají, jinak Poláci ve srovnání s náma jsou prostě byrokrati. Tady třeba, když jsem slyšel ty historky, co se tady dělo na hranicích, byť už jsme byli v Unii, takže už prostě žádný velký střežení nebylo potřeba, ale ještě jsme nebyli v Schengenu, takže jakoby hraniční kontroly měly fungovat, byť už ne tak přísně, tak prostě tady bylo úplně běžný a viděl jsem to ještě v tom Rusku, že prostě jezdili na terénních motorkách, z nějakého důvodu měli nádrž nastříkanou na tmavě červenou barvu, nevím proč ne na zelenou, když se s nima schovávali v křoví, ale ona ta tmavá barva není tolik vidět, byť je červená. A normálně v maskáčích a prostě co se tak říkalo, tak opravdu leželi třeba v křoví, vedle měli položenou motorku, oni teda v těch maskáčích a někdo třeba zabloudil při houbách, teďka prostě omylem byl v polské části lesa, ani o tom nevěděl, nebo při nějaký hře táborový a najednou se vozval motor a přiřítil se prostě polský pohraničář na motorce, který tam do té doby někde číhal. No a pak s tím dělali hrozný problémy. Dokonce jsem slyšel, že jeden cizinec, který tady byl v Čechách jako dobrovolník, tak když někde na Broumovsku omylem jako se dostal nějak do Polska, tak ho tam zavřeli v klocku a museli pro něj náchodáci jet a prostě tam byl nějaký hodiny, byl doslova zavřený za to, že on, občan Evropské unie, byť ne Čech, ani Polák, se v době, kdy Čechy i Polsko byly v Evropské unii, tak omylem překročil hranici a oni ho za to zavřeli a Češi pro něj museli jet. Jo, a opravdu se schovávali. A pak na ruských hranicích jsem potkal pohraničáře na benzínce a teď jsem to viděl. Červená japonská terénní motorka s těma zbraněma, vysílačkama a tak. Tak jsem se ho ptal, jestli je pohraničář a ptal jsem se, jestli takhle ležejí prostě v těch střevích a tak. A říkal, že jo. A tak tam u toho Ruska, tam je to hranice mezi NATO a Ruskem, tak tam jako je to trochu jiná situace. A o to víc mě překvapilo, že jsem pak vlastně, když jsem jel na Litvu, jsem byl v té severovýchodní části, takže pro hranice mezi Polskem, Ruskem a Litvou je tam značená turistická atrakce. To jsem koukal. Já jsem se chtěl dostat, protože jsem chtěl navštěvovat ty sousední státy. Navštívil jsem Německo, v tom jsem najel docela hodně kilometrů, nevím, Slavě asi 150, mám to napsaný na webu. Navštívil jsem Litvu, tam jsem najel nějaký desítky kláků.
Při téhle cestě.
Ano. Navštívil jsem Ukrajinu, tam jsem najel nějaký desítky kláků, asi necelých 20 kilometrů jsem najel na Slovensku, podél Dunajce. A věděl jsem, že do Běloruska a do Ruska jsou potřeba víza, v roce 2006 jsem je měl, spousta zařizování, spousta řešení, nějaký peníze, takže to jsem teďka vůbec neřešil, protože to nebylo tak potřeba, ale chtěl jsem navštívit ruskou hranici a hraniční přechod obvykle funguje tak, někde to tak není, v Náchodě to tak nebylo, ale většinou to tak je, že je prostě ta jedna část, kde je odbavení jednoho státu, pak uprostřed je fyzická hranice a pak je druhá část. Takže jsem chtěl prostě navštívit ruskou hranici teďka při té cestě, ale zase jsem se už na Polákách. Vlastně nepustili mě tam. Jo. Takže to prostě jsem nevokecal. Vokecal jsem jiný věci. Vokecal jsem v roce 2006, že mě pustili Poláci do Ruska na hraničním přechodu, který byl jenom pro auta. Tak to jsem tam prostě diskutoval tak dlouho, až mě napsali do statistiky jako osobní auto a pustili mě. Dostal jsem se přes ukrajinské hranice i tenkrát, i teď, díky tomu, že mám kolo evidovaný u městské policie a vozím sebou takovou malou knížečkovou evidenci, tak díky tomu jsem se dostal přes hraniční přechod, protože po mně chtěli vlastně jakoby techničák od kola. A tenkrát mě to bylo divný, nevěděl jsem proč. A to jsem teďka pochopil s tím, po 5 letech jsem to pochopil vlastně, o co šlo. Když jsem v roce 2006 jel z Běloruska do Polska, i potom, teda kecám, z Běloruska na Ukrajinu, i potom z Ukrajiny do Polska, tak na obou těch hraničních přechodech po mně chtěli techničák od kola. Já jsem jim ukázal evidenční průkaz městské policie Náchod a byli spokojení. Když jsem se ptal Ukrajinců na Ukrajině, tak oni žádný jakoby, dokumenty k jízdním kolům neměli. A když jsem byl někde mezi Lvovem a Polskem, prostě na té trase do Polska na hlavní silnici, tak proti mě jel Polák na kole, dali jsme se do řeči a on říkal, že ho drželi asi hodinu na ukrajinských hranicích, protože po něm chtěli papíry od kola. Tak a mě pustili o něco rychlejš, protože jsem jim měl. Tak to jsem jako se vyložil tak, že jestli například chtěli nějaký úplatek nebo něco a když viděli, že já ty papíry mám, tak dali pokoj a pustili mě. Zvlášť, když ty Ukrajinci říkali, že oni papíry od kola nemají. Ale letos jsem pochopil, že to bylo úplně jinak. Protože letos mi říkali, že jsem prostě na hraničním přechodu, který je určený jenom pro auta, který mají registraci, který mají SPZ, který jsou zavedený v počítači. Asi je to nějaká prevence kriminality, aby byl přehled o tom, kdo kde jak jezdí, s jaký vozidla jezdí a tak. A že prostě na kolech se tam dá přejet jedině tak, že se kolo dá do auta a převeze se. No to já jsem zase nechtěl. Viděl jsem, že Lucka s Michalem se takhle dostali tuším z Finska do Ruska. Když jeli okolo světa, tak narazili na to samý, že to byl hraniční přechod jenom pro auta, tak se svezli dodávkou přes ten hraniční přechod. Ale to já jsem nechtěl, protože já cestuju na kole. Sice jsem jel 3x přívozem přes řeku, protože když tam není most, tak jako fakt jako s kolem plavat přes veletok jako nechci. Když je to tak velká řeka, že tam ani nebyli schopni postavit most, nebo by se to nevyplatilo. Takže ten přívoz jako respektuju jako nutný zlo. Přece jen je to jenom přes řeku. No ale přes tu hranici se nechat převážet autem, to jsem prostě nechtěl. Takže jsem s nima diskutoval. No a tam prostě, tam mě to řekli na férovku právě, že jde o tu registraci, tak jsem jim ukazoval ty papíry. Oni pořád mysleli, že to je jenom jako výrobní číslo. Já jsem říkal, ne, podívejte se, výrobní číslo je tady a tady a tohle je číslo od policie. Tam jsem se připadal zase jak u Cimrmanů, jak to bylo v té cestě na severní pól. Jakože tady na severu se nemusíme oslovovat plnými tituly. Neříkejte mi pomocný učitel, říkejte mi prostě jenom učitel. Tak podobně jsem si připadal na té ukrajinsko-polské hranici. Tam bylo vtipný, že z Polska na Ukrajinu mě pustili úplně v pohodě a pak na dalším hraničním přechodu trošku jižnějš z Ukrajiny do Polska a bylo to kousek, protože jsem chtěl navštívit každý polský pohraniční okres, takže to byl sousední hraniční přechod. Tam už byl problém, vždycky záleží na konkrétním člověku. A tak tam prostě jsem se připadal úplně stejně v tom Cimrmanovi, že jsem měl evidenční průkaz městské policie, ale to městské jsem až tak jako neříkal, prostě tohle se je průkaz od policie, vydala to policie, tohle se je registrační číslo policie, registruje to policie a oni se ptali, no a je ta registrace jako v počítači? Já jsem, a teď jako jsem si říkal, no jestli mají mezinárodní databázi SPZ, tak jsem v háji, protože tam to samozřejmě najít nemůžou, jako. A když to není SPZ na autě, ale tady náchodský číslo. A já jsem říkal, no je, ale v Náchodě, jako. Jo, prostě, no řekl jsem přesně, jak to bylo. Prostě tohle se průkaz od policie je z Náchoda, nemusíme se slovat plnými tituly, prostě od policie. No a tam teda jsem byl asi hodinu, to bylo strašný. A nakonec jsem tam jako přejel, no. Takže, ale bylo to takový už jako na hraně, jako kdybych neměl ten průkaz, tak bych neměl šanci, jo. Ale s tím průkazem to bylo na hodinovou diskuzi. No, takže to jsou takovýhle mý historky s těma celníkama. No a nebo když jsem jel z toho Polska na Ukrajinu, tak tam jeden celník mě prostě začal už tykat. Tak jsem si říkal, no tak jako to ne. A začal jsem mu tykat taky, jako prostě. Protože tam nějaký respekt musí být a jenom to, že on má uniformu, neznamená, že je něco víc. Takže tam jsem mu prostě už tykal taky. Jako když mě prostě na té ukrajinsko-polské hranici tykala taková mladá sympatická scelňačka, no tak tam jsem to bral, že prostě zajímala se o cestu, kde jsem byl, co jsem viděl a tak. Tak tam to byla úplně jiná situace. Jo, tam to bylo v pohodě, tam mě to bylo příjemný. Jo, ale tam od toho staršího nějakého celňáka, když prostě jsem cítil, že jako on má pocit, že je v uniformě a že jako může, že je něco víc, tak jsem se s ním nemazal, prostě jsem mu tykal taky a bylo jako. Samozřejmě jemu to nemuselo úplně dojít, jako co já tím naznačuju, mohl si myslet, že jenom neumím tak dobře polsky, jo, ale Ale prostě je to otázka určitýho principu, že vůči těm uniformám já jsem docela voráchlej. To byla taková historka na západě Polska, teďka při této cestě. To jsem jel od toho nejzápadnějšího bodu Polska a teď jsem jel, už se setmělo. A teď prostě tam jsem viděl, zastavovali nějaký auta a tak a teď jedu. A teďka mě prostě do cesty vlez chlap, který měl v ruce takový mávátko, takový jak hračku ze Star Wars, z Hvězdných válek, jak nějaký krátký svítící meč, nebo jak nějaký mávátko, se kterým se u nás chodí malí děti na ohňostroj. Tak něco takového měl v ruce, že to prostě lehce svítilo. A tady mám taky svou zálohu, snad to. Jo, dobrý. Že to lehce svítilo, jinak měl na sobě černý mundur, jakoby černý montérky, jako mají u nás ty policajti, takový ty pracovní. A jinak nic, žádný reflexní prvek, nic, a byla tma. A s tím se mi postavil do cesty, jakhle zamával, no tak jsem teda zastavil. A protože jsem viděl, že předtím stavěl jiný auto a to zastavilo, a viděl jsem, že kus za ním, asi 10 metrů za ním stojí auto, který vypadalo jako policejní a bylo to už na kraji města a tak. Prostě evidentně policejní kontrola. A jen jsem zastavil, ještě jsem ani pořádně nedal nohu na zem. A už jsem na něj spustil prostě poměrně plynou polštinou, tohle jsem zvládal všechno bez problému, jsem na něj hnedka spustil, to se snad děláte srandu, jako ne? A v podstatě jsem ho okamžitě seřval, že mě naprosto neosvětlený zastavuje a že tohle by si policie v Čechách nedovolila a že ani normální řidič nesmí vlastně vylíz z auta bez reflexní vesty u nás. A což vlastně teďka se uzákonilo, myslím, o srpna asi, že jo? Že do teďka vlastně byla ta vesta nějak povinná a teď se říká, že se povinně musí používat. No, tak to jsem říkal, to prostě u nás ani normální řidiči nesmějí vylít z auta bez reflexní vesty a prostě u nás česká policie by si nedovolila zastavovat auto bez reflexní vesty ani za bílýho dne. Tak jsem ho takhle okamžitě sepsul, to jsem ho seřval. On jako, jestli už jsem se uklidnil, a říkám, já jsem klidný, jako v pohodě, já se jenom prostě takhle. Pak jsme se normálně bavili, jako co, a odkud jsem a tak, a ukázal jsem mu doklady a tohle. No a jako v pohodě, prostě pak jsme se normálně pokecali a když jsem odjížděl, tak jsem mu ještě říkal něco v tom smyslu, jako a příště buďte opatrnější, jako já se bojím o váš život, nebo něco takového jsem mu říkal. A on jako, ať se nebojím a dával cestu a dávám pozor na cestě. Popsal jsem to stručně na webu, tam to je popsaný ve zprávách z cesty, tam to je. V deníku to mám ještě podrobnější, ale v dostačující podrobnosti to je na tom webu, no. Takže jako já s těma policajtama tak jako... Prostě jednám s nima jako s rovnejma, nepřipouštím si k tělu jakoby z hlediska toho, že by měli mít nějakou větší autoritu, že by měli být něco víc než já. Prostě jim řeknu, co si myslím, jako speciálně na tom kole vím, že mi nemají co najít, protože osvětlení kola splňují v míře mnohem větší, než vyžadují zákony. To zase jako mám vyladěný, já jsem poměrně takový noční tvor, takže já jezdím hodně za tmy. Ono to je vidět i na mém autě, to se možná všim, jak vypadají světla na mém autě, tak na kole to je podobný, akorát, že u kola je víc důraz, abych já byl vidět.
To jsem se chtěl zeptat, jestli jezdíte po hlavních cestách, jak to...
Docela
to,
jo.
Jo?
No.
Proto a ne, někdy jste nezažil na hou kolizi nebezpečná?
Ne. Nebo jako, tohle se třeba je mapa 1:700 000, podle tý já jsem jel.
Jo.
Jako v autě mám autoatlas České republiky 1:200 000, na kole okolo Polska jsem jel podle mapy 1:700 000, plus k tomu jsem si na dohledání některých tras, tam, kde jsem potřeboval něco nějak speciálně se vyhnout kopci nebo jet na nějaký konkrétní místo, tak tam jsem měl podle autoatlasu 1:300 000. Ale ještě pořád to není to, jako když pak někdo mě dá do ruky turistickou mapu, tak já si myslím, jak je všechno hrozně daleko, protože si myslím, že tohle je 30 kiláků a ono je to 1,5 kilometru, že jo. Takže já jsem fakt zvyklý, prostě dřív jsem jezdil podle autoatlasu, pak podle těch map. Německo jsem taky jel podle mapy Německa. To pak je problém na cyklostezkách. K tomu se ještě pak vrátím a to jsem vám vlastně pořádně neodpověděl, já a cyklostezky a tak. No ale prostě jsem zvyklý jezdit jakoby po větších tahách. V noci jsem vidět úplně výborně, tam v noci mě ohrozí jedině to, že by někdo usnul, nebo to, že by někdo někoho oslnil a pak by se něco stalo. Ale jinak blikám a mám takový reflexní doplňky, že v noci doslova zářím a v noci se mě fakt auto vyhejbají s respektem. A i za toho bílého dne na tomhle lehokole mám vlaječku kvůli vejšce, protože přece jenom je to o trochu menší. Uh-huh. Takže tu vlaječku mám kousek vejš než hlavu. Ta vlaječka je v podstatě ve vejšce v očích řidiče osobního auta, takže jsem vidět docela dobře. Navíc ty řidiči pořádně nevědějí, co od toho čeká, takže se mě snaží vyhnout. Uh-huh. To je trošku výhoda toho lehokola, i když zase do kopce mám menší stabilitu. No, no ale jinak jezdím teda po těch hlavních tahách. No. Jo, a k těm cyklostezkám jsme se dostali ještě vlastně přes ty Poláky. Jo, tak ještě abych to dopověděl s těma Polákama, tak oni nejen, že to mají organizovaný, že mají ty svý pasy a odznaky a i když jede ten člověk sám, tak je formálně člen nějakého klubu. No. Oni ještě ke všemu, kromě toho, že se mě teda ptali, jestli jsem člen nějakého klubu, tak když jsem říkal, že ne, tak to přežili. Ale oni se mě pořád ptali, jestli jedu v nějakém cíli, jestli prostě sleduju nějaký cíl a tak. A já jsem jim říkal, no jasný, tak prostě jako jedu pro to, abych něco viděl, abych něco poznal, abych něco znal. A potom, když už jako hodně se diskutoval, jak jsem říkal, no prostě proto, abych nebyl hloupej. Ale u nich je problém v tom, že oni jsou zvyklí na to, že když takhle někdo jede nějakou takovouhle trasu, tak prostě má takovej, já tomu říkám, rádoby cíl, nebo mediální obálku, mediální nálepku, jakože někdo jede a říká, že každý jeho kilometr zachrání lidský život. Nebo že někdo jede za ekologii. Nebo něco takového. A já jsem říkal, no tak jako za ekologii. Tak jedu na kole, tak už to je poměrně ekologický. A tak jako dávám nějaký příklad, že lidi vidí, že se na tom kole dá jet, tak vlastně jakoby ekologii tím podporuju, ale nemusím si z toho dělat cíl, nemusím říkat, že jedu kvůli tomu. To prostě funguje tak samo od sebe. Nebo na Litvě v roce 2006 jsem byl v muzeu jízdních kol a tam bylo jízdní kolo nějakého litevského profesora univerzitního, který jel na kole okolo světa, aby tím bojoval za mír. No, tak jako dobře, já taky, jakože mě vyhovuje, když se neválčí, ale říkám tak jako prostě za mír bojuju tím, že po nikom nestřílim a nepotřebuju prostě z toho dělat cíl cesty. Jo, nebo prostě tvrdit, že každý můj kilometr zachrání lidský život, to už je úplný nesmysl. Dobře, byly tam nějaký u nich případy toho typu, že někdo prostě opravdu za tu cestu sbíral peníze od sponzorů na nějakou charitu, jo, tak... Dobře, to nějaký smysl mít může v případě, že ty peníze se použijou opravdu na dobrou věc, ale no, ale prostě já to nedělám, jako no, tak jako sorry, já jedu prostě jenom proto, abych nebyl hloupej. A to fakt těm Polákům nestačí, pro ty Poláky to není důvod, pro ty Poláky to není cíl, ty Poláci, ani, a oni mě to třeba nevěřili, jako jo, oni třeba na mě některý byli až naštvaný, že jim ten svůj cíl tajím, že jim ho nechci prozradit, máš přece nějaký cíl. To už ani nebylo o tom, že by se mě ptali, jestli ho mám, ale že se mě ptali, jaký ho mám. A byli hrozně naštvaný, že jim ho nechci prozradit, jako, tak to fakt, no a pak když jsem přijel domů, a dával jsem dohromady nějaký, tohle jsem mám popsaný na webu, tam mám sekci nejčastější otázky,
jo,
tak tam se můžete taky podívat a tam mám tohleto téma popsaný podrobně, teďka to hodně házím z hlavy, tam jsem to sepsal víc jakoby autenticky, abych se byl jistý, že neplácám nesmysly. A teď jsem přijel domů a hodil jsem do Google nějaký prostě slova, abych zjistil něco, co se kde píše a tak. A teď jsem zjistil, že prostě přibližně tou dobou, kdy já jsem jel nebo kdy jsem přijel, tak vyjížděli nebo jeli nějaký Poláci na kolech okolo Polska. Byť teda asi, pokud jsem to dobře pochopil, tak ve skupině a s doprovodnou dodávkou, že jeli prostě na lehko, ne nezávislá na těžko jako já. No a ty jeli zase za střízlivost. Jo. Takže jakože proti alkoholismu, že to byla jízda za střízlivost. No tak jako, sice já jsem abstinent, vůbec nepiju alkohol, tím pádem ani na té cestě jsem jako nepřijímal žádný alkohol, ale jízda za střízlivost to nebyla, protože jsem to tak neměl nazvaný, jo? Takže to je jako věc, kterou mě ty Poláci teda deptali fakt jako nejvíc, jo? To mě úplně už točilo potom, protože to... To fakt je trošku jiný pohled, no, jako na tu věc, no. Takže já prostě cestuju proto, abych to objel, abych něco viděl, abych se něco dozvěděl, viděl jsem spoustu technických zajímavostí. Už ve Štětíně, vlastně na severozápadě jsem byl v technickém muzeu, kde jsem viděl pásovýho malucha, který ho vyvinuli pro energetiky, aby v zimě mohli jezdit podél elektrických drátů. Jo, viděl jsem tam obojživelný vozítko na svrse raněných, viděl jsem tam prototyp Beskyd, což je polský, a to je taky zajímavá věc, to je vlastně polský prototyp, který měl být nástupce Malucha. A už byl pětimístný, motor vepředu, vzadu, otvírací kufr, sklopný zadní sedačky a tak, prostě využitelnější než Maluch. Ale do výroby se nedostal. No a koncepčně přibližný tvary, oni na to ty Poláci upozorňujou, mají podobný jako pozdější Renault Twingo. Akorát, že Renault Twingo je zakulacenější, protože je novější a Francouz. A Renault Twingo, že měl světovou premiéru několik dní po konci Oni psali patentů, ale podle českého práva a jazyka bych řekl spíš po konci průmyslového vzoru, který chránil toho Beskyda. Takže Poláci v 80. letech udělali prototyp Beskyd, bohužel se nedostal do výroby, měl to být nástupce Malucha. A když začátkem 90. let skončila právní ochrana toho návrhu, toho Beskyda, tak několik dní na to přišla světová premiéra Renaultu Twingo, které je v podstatě zakulacený Beskyd. Což je poměrně zajímavá věc, jako když člověk takhle zjistí. No. Další věc teda vlastně, že v Polsku se vždycky jezdilo vpravo, že oni vlastně to hrozně moc upozorňujou v tom muzeu těch aut 30. let v Gdyni, to tam jakože upozorňují, že nějaký auto, a teď nevím, jestli italský nebo jaký, že má volant vpravo a proč volant vpravo. A mně to bylo divný, proč na to tak upozorňuje. A pak jsme se vlastně domluvili na tom, že u nich to lidi nevědí, že se jezdilo vlevo, protože v Polsku to tak nebylo. No, u nás to tak bylo, tak u nás se to ví, doufám. Jo? No, ale takhle to bylo, no. Takže to jako ty zajímavosti, nebo prostě když jsem viděl křivej les, kde prostě jsou křivý stromy, pravděpodobně asi proto, aby se z toho dobře dělal nábytek a obruče na sudy a tak, tak někdy mezi válkama prostě už je prokázaný, že to bylo lidským zásahem, že se zakřivily borovice, které dneska jsou prostě fakt křivý, mají kulatý kmeny, to mám vyfocený na webu a natočený. No a spekuluje se o tom, že buď to udělali ve druhé světové válce tanky, jak přes ně přejeli, anebo pravděpodobnější se předpokládá, že to lidi nevohejbali kvůli nábytku. No. No, takže to jsou nějaké ty zajímavosti, co jsem viděl, tak tomu cíli vlastně, že ty Poláci teda nejen, že oni jsou organizovaní, že mají ty razítka, ale navíc ještě teda mají ty takový ty mediální nálepky, mediální obaly a rádoby cíle. No a k těm cyklostezkám teda už se dostáváme. No tam teda... Já jsem trošku proti proudu v tom směru, že cyklostezky rozlišují dvojího druhu, městský a meziměstský. To je trošku něco jiného. A meziměstský jsou skoro v pořádku, když se doladí pár detailů a na těch městských je hodně co opravovat. Ještě teda musím upozornit, že cyklostezka a cyklotrasa jsou různý pojmy. Když někde je prostě třeba tam ten šlak těch mořských majáků, tak to znamená, že tam je doporučená trasa, že se má jet po téhle trase a člověk toho hodně vidí. To samé je u nás, to jsou vlastně ty navigační cedule klubu českých turistů, který mají to žlutý pozadí a na tom je černý text se šipkou, anebo žlutý pozadí a na tom nějaká barva, červená, modrá, bílá, že jo. No, tak to je cyklotrasa. Jakože se tam doporučuje, že je tudy je dobrý jet a člověk něco vidí, nebo že se tam tudy hezky jede. Ale cyklostezka, to vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích a to je dopravní značka závazná, tak to je vlastně jakoby... Místo vyhrazený pro cyklisty, kam můžou chodci v případě, že prostě je to kombinovaný jinak jenom kolečkáři. No. A tam prostě, když je to ve městě, tak bohužel český model se inspiroval německým modelem. Na to Německo jsem se strašně nedával, to jsem se zničil kolo, přestože jsem se jim snažil vyhejbat, tak prostě policajti a řidiče hodně prudili a musel jsem po nich někde jezdit. To je chodník. A to je ten základní průšvih. To je prostě chodník, na kterém je značka, že se to jmenuje cyklostezka. A ten chodník se vyznačuje tím, že tam má obrubníky. A člověk na to najede a sjede z toho, udělá to párkrát a má porávku. Já když jsem prostě byl na tom trackovém kole, který mělo pláště široký 35 mm, čili 1,25 palce asi, tak a bylo tam tlak nějakých 5 barů a to kolo vážilo 50 kg plus já, takže metrák 30. Tak prostě když člověk najede na ten obrubník, tak ten dráfek se strašně trpí. Do toho třeba jsou silničkáři, který mají sice kolo úplně lehoučký, ale na té silnice mají prostě v pláště široký, já nevím, já silničku nemám, ale budou to 2 cm řádově asi. A mají tam taky velký tlak a ještě ke všemu jedou 40 třeba po rovině nebo víc. Tak prostě ta cyklostezka je pro mě nepoužitelná, protože to se fakt ničí kolo. A tady, co jste šel po té Kladské ulici od nádraží sem, tak jste viděl po pravé straně cyklostezku. A to tady stavěli před pár rokama, teďka už nevím kolika, oni to pak předělávali, protože Štrbak to podělal, to je úplně normální tyhle, to by byla další věc. No tak to dělali totální rekonstrukci. Oni to vyhrabali doslova půl metru do země. A od samého začátku věděli, že tam chtějí postavit cyklostezku a široký chodník a úzkou silnici, aby ušetřili spoustu peněz. Vy jste šel po krásném širokém chodníku a na druhé straně je cyklostezka, která je taky širší, než byl ten chodník. Udělali užší silnici, než byla dřív, aby ušetřili peníze, protože silnice je levnější než chodník. A věděli, že tam dělají cyklostezku. Od samého začátku to tak bylo projektované. Ale udělali tam obrubníky. A to nepochopím. Jestliže projektují cyklostezku, tak tam obrubníky nedá. Pochopím, že někde je chodník, pak se rozhodne, že se z toho udělá cyklostezka, tak tam ten obrubník zůstane. Jako, to je věc, se kterou nesouhlasím a nebudu potom jezdit, abych se nezničil kolo, ale pochopím, jak k tomu došlo. A Ale tady vůbec nepochopím, jak tomu došlo, proč tam prostě ty obrubáky dělali. Jako poměrně nízký, ale jsou znát. Jo, když někdo jede na skládek se, nebo prostě na jakýmkoliv městě, na jakýmkoliv kole, jezdí po městě s nákupama, jede 15 km za hodinu na lehoučkém kole, jede prostě rychlejší chůzí, tak mu ten obrubník nevadí, to kolo to přežije. Ale pak, když je to cyklista, jakože opravdu cyklista, tak je to pro něj nepoužitelný. Další věc, a to je mnohem horší, že je to nebezpečný. Když jsem byl v Pardubicích na průmyslovce, bydlel jsem tam na Endru, tak jsem měl výhled na jedno konkrétní místo chodníku, na jednu jedinou křižovatku. Za ty 4 roky, co jsem tam bydlel, jsem jenom po těch odpoledních, co jsem nebyl ve škole, viděl z okna 2 úplně stejné bouračky, kde byl střed cyklisty a auta. Tam to teda byl sice chodník, který nebyl značený jako cyklostezka, ale to je úplně jedno, protože u nás cyklista na cyklopřejezdu nemá přednost. V Německu jo. U nás jedině v případě, že tam má zelenou a auto ho kříží, tak to je stejně jako když tam prostě přechází chodec a auto ho kříží a svítí tam zelená. Ale jinak normálně cyklista na cyklopřejezdu bez semaforu přednost nemá. A tam je ten průšvih, že prostě takhle je chodník, takhle je hlavní silnice a ty tady jsou ty odbočky do těch vedlejších ulic. Mm-hmm. A teďka ten cyklista jede po chodníku nebo po cyklostezce, to je z pohledu řidiče úplně jedno a z pohledu toho cyklisty nakonec taky. Byť na tom chodníku je ilegálně, ale v Pardubicích úplně je to prostě běžný, tam to tak funguje. Tak on jede po tom chodníku nebo cyklostezce, jede podél hlavní silnice, vždycky z toho chodníku nebo cyklostezky sjede, přejede tu odbočku, zase na to najede, se přejede odbočku a takhle jede. No a teďka je průšvih ve chvíli, kdy to auto odbočuje doprava. Mm-hmm. A zrovna se potkají tak, že ten cyklista je mírně za ním a vpravo, takže je v mrtvém úhlu. Ten automobilista ho nevidí. Mm. Oni jsou ve dvou různých světech, protože tak jako tam je někdo na chodníku, tak co, tak na chodníku jsou chodci, tak já tady popojedu, ale chodec má úplně jinou rychlost než ten cyklista. Takže ten řidič prostě jede, odbočí doprava, ten cyklista tady jede, sjede a srazí se. A takovýhle nehody jsem viděl 2 úplně stejný. A tam ten základní problém je v tom, že oni o sobě nevědějí. Že prostě jsou to 2 odlišní světy. Když někdo jede po silnici, tak na chodníku jsou chodci, kteří chodí 5 km za hodinu. A než tam vlítnou, tak se rozhlídnou. Zvlášť, když někdo běží 10 km za hodinu, tak se rozhlídne. No. Zatímco ten cyklista jede 15 až 25 a navíc je třeba ještě línej se ohlídnout a to je pak vůbec průšvih, protože má rád přednost tomu autu samozřejmě. No a teď prostě o sobě nevěděj, srazej se. Takže já v tomhle tom preferuju. Viděl jsem to třeba v Praze na jedné křižovatce, kde to bylo dokonce i v těch odbočovacích pruzích, když je tam samostatný pruh. Když už chtějí něco dělat pro cyklisty, tak ať tam prostě udělají samostatný pruh, který ale fyzicky bude součást silnice. Ať je tam čára, že tady je cyklistovo. Ale ať ten cyklista má možnost se vyhnout větvi a přejet na silnici, samozřejmě přitom dá přednost auto, to je logický. Ať má možnost se vyhnout nějakému ledu, nepořádku, střepům, cokoliv, co mu leží v té trajektorii, tak ať má možnost přejet. To na cyklostezce nemůže, když tam je křoví a obrubník, který ho oddělují od té silnice. Takže to pak je nebezpečný, protože on je nucený jet po nějakém nebezpečném povrchu. Nebo ten cyklista může být širší, může za sebou táhnout vozejk. Pokud v tom vozejku sedí dítě, tak to je teďka taková mediální aféra, kde se řeší, jak to vlastně bude. Ale pokud v tom vozejku má psa nebo cihly, tak jede naprosto legálně a pokud ten vozejk je do 80 cm a na tu cyklostezku se nemusí vždycky nutně vejít. Takže prostě když mu jedno kolo toho vozejku bude vyčuhovat do silnice z toho cyklistického pruhu, tak zase to není takový problém. Já na tom lehokole mám spodní řízení, ty řídítka jsou takový široký, navíc tam mám zrcátko, takže mám 92 cm šířku. Mm-hmm. Jo, takže prostě říkám nejbezpečnější, buďte nás nechte na pokoji a nechte nás úplně normálně jezdit, ať prostě ty cyklisti se chovají jako lidi, kteří dodržují pravidla silničního provozu a ty, kteří je dodržovat nebudou, tak prostě budou časem odklizený sami. A prostě vymýšlet tady nějakou rádoby bezpečnost. Teďka taky nedávno vyšla ta studie, že serpentíny v horách bez vodidel jsou mnohem bezpečnější než nejmodernější a nejbezpečnější dálnice, protože na těch serpentínách člověk nevypíná mozek. To je základní problém dnešní doby, že všude samá automatika, všude samý zabezpečení a člověk pak nepřemýšlí, myslí si, že je nesmrtelný a tím pak přicházejí ty průšvihy. A to se týká i těch cyklostezek, protože on na té cyklostezce je v bezpečí. On tam je mimo tu silnici. Jenomže on pak z té cyklostezky sjede, přejíždí tu křižovatku a potká se s tím autem v tom nejnebezpečnějším místě na té křižovatce a tam se pak opravdu srazej. Protože on vypnul hlavu, protože byl na té cyklostezce. Zatímco když pojede v tom pruhu, který mu bude vyhrazený na té silnici, tak bude vidět, že je na silnici a nevypíná hlavu. Jo, to je základ. Prostě člověk musí přemýšlet. Nemůže se myslet, že za něj myslí někdo.
A je to levnější. Tady to teďka malují na nějakých 2 silnicích. Myslím, to je, že jsou takové ty červené.
Když ty červené fleky jsou taky nepříjemné, protože oni jsou cítit. Když mám v těch pneumatikách 5 atmosfér, zatímco osobní auto má 2 atmosféry, tak to cítím. Jo. Tak pro mě je to hrbol. Uh-huh. Pro mě je to hrbol a tím pádem, když tam udělají ty červený fleky, tak já pak na tom kole jedu víc vlevo, abych se jim vyhnul. Uh-huh. Samozřejmě mám zrcátko a když vidím, že za mnou jede auto, no tak nejsem trubka a pustím ho, že jo. To je logický. Ale nebo třeba když prostě je levotočivá zatáčka, do které já vidím líp než ten řidič za mnou, tak když vidím, že tam prostě má místo, aby mě předjel, tak mu ukážu, že mě může předjet. Prostě lidi musí být ohleduplný a musí na sebe nějak myslet a vycházet si vstříc. Ale prostě tyhle si červený obdélníky se mi nelíbí z toho důvodu, že pro mě sebe pro cyklistů je to prostě hrbol, kterýmu já se snažím vyhnout. Ale už aspoň se to přibližuje. Základní idea dobrá, jenom kdyby to jinak značili. Jo. No.
Takže... Kam chcete to? Muset fičet.
Jasný, no.
jestli máte nějakou další cestu v plánu, kdybyste chtěl někam zase vyrazit? A...
Teďka nemám aktuálně žádný cíl, který by pro mě byl opravdu cílem, to znamená snem, který bych se chtěl splnit. Tak to nemám, pokud jde o jízdní kolo. Mám teda v hlavě sice jednu takovou trasu, která by se na kole dala, ale to je prostě jenom to, že mám představu, že by to šlo v případě, že bych chtěl. Mm-hmm. Ale zatím to není na té úrovni, že bych se to chtěl splnit. Zatím
to ještě... by to tady nebo někde?
No, tak ono po Čechách už není moc kde, abych to řekl, ale tím je nezavrhu. Samozřejmě v Čechách je spousta nádherných míst, které jsem neviděl. Ale prostě je to trochu jiný druh vejletu. Prostě tam se dá je třeba s dětma, nebo prostě je to trochu něco jiného. No, ale. Řekněme, že se mě v hlavě z oblasti představa do oblasti sen, který si chci splnit, to znamená do oblasti cíl, se mi posunula jedna představa o jedné konkrétní trase, po který jsem ale už na několika jejich úsecích jel při různých předchozích cestách, nehledě na to, že část té trasy je samozřejmě v Čechách. A tu trasu už prostě znám a vím, že přesto, že já opravdu na tom kole jezdím i po větších silnicích, tak tady na té silnici už je na mě příliš velký provoz. Protože to není jenom otázka toho, jaká je ta šířka a kategorie silnice, ale je to otázka toho, jak je ta konkrétní silnice vytížená a frekventovaná, jak je tam skutečný reálný provoz. Tak tady na té trase je ten reálný provoz tak velký, že tam prostě vím, že na kole by to bylo moc i na mě. Takže tam mám vymyšlený trochu jiný způsob a to bych zatím ještě asi nerozváděl, to si nechám pro sebe. Ale zkrátka mám takovou představu, asi příští cesta, kterou bych chtěl absolvovat, tak ta trasa tam je taková, že na kole by to nebylo, takže pravděpodobně příští cesta by asi nebyla na kole, to by asi byla jinak. Mám poměrně konkrétní představu, už mám, ale já mám tu zkušenost, že vždycky, co jsem vykecal, tak to pak na to nedošlo, nebo to dalo spoustu práce, aby na to došlo, že jsem to tak jako zakřik. Nebo se to dá říct i jiným způsobem, že prostě buď to o něčem všude vyprávím, že to udělám, ale pak nemám kdy to udělat, protože o tom pořád jenom mluvím. A nebo o tom nebudu mluvit a radši se soustředím na to, abych to udělal. No. Takže prostě ta příští cesta s největší pravděpodobností asi bude jinak než na kole. Z toho důvodu, že ta trasa prostě pro kolo není vhodná. No. Takže, ale samozřejmě by to mělo být zase nějakým způsobem ne zcela standardním, to je logický. No.
A příští rok nebo?
Myslím si, že nevím. Jako zatím neříkám, že by to bylo úplně vyloučený, ale myslím si, že to asi nestihnu na příští rok ještě.
A jak vy to vlastně děláte? Jestli vy máte vlastní povolání nějaké, které, a pak si vezmete na to třeba měsíc volno nebo...
V podstatě jak... teďka do posledního srpna to je tak, že jsem student a učitel. Aha. Teďka od září to bude tak, že budu učitel a student. Tam se mění to pořadí z hlediska priorit, prostě řekněme časových nebo vůbec celkovej. Teďka vlastně jsem už 3 roky učil, když mě furt teďka hlavy hlodají ty cyklostezky, že jsem vám ještě neřekl ty meziměstský. Já vám to musím říct, když jsme to otevřeli, protože to je tak mediálně zajímavý téma z toho důvodu, že tam jdu prostě proti proudu. Mm-hmm. Jako v přilbách jdu po proudu, ne po proudu, ale v přilbách prostě mám důvody, proč považuji přilbu za hrozně důležitou a snažím se, aby je lidi používali. A tam prostě ten proud náhodou se mnou sešel, že je to takový názor dnešní doby taky. Jo. No, ale v těch cyklostezkách to mám svý důvody, proč ne, no a proud jde zrovna proti mně, no, nebo já proti němu. No a u těch meziměstských cyklostezek, tam teda, když to je tady v Náchodě, tak ty cyklostezky tady v Náchodě, co jsou, tak ty nepoužívám, protože to jsou prostě chodníky, po kterých je nebezpečný jezdit z hlediska bezpečnosti silničního provozu a rizika střetu s autem. I je nebezpečný po nich jezdit z hlediska toho, že bych si zničil to kolo, i je nebezpečný po nich jezdit z hlediska toho, že jsou místama příliš úzký a hrozil by tam střet čelní s jiným cyklistou. nebo že by nebylo možné ho bezpečně předjet, když jede ve stejném směru nebo v mně. A takže to jsou tady ty důvody, když to jsou ty městské cyklostezky. A pak jsou cyklostezky ty meziměstské. Tady v Náchodě to je cyklostezka podél metu je do Pekla. A pak je to částečně podél metu je na Hronov. To bylo, řekněme, na Velký Poříčí. Aha. Tam to vlastně končí. No a tyhle si cyklostezky v případě, že mám tu cestu, tak ty používám. Ty jsou jako v pořádku z hlediska toho fyzického, technologického. Protože je to taková malá silnička, po který se dá jet. Dá se tam bezpečně vyhnout. Dobře, jezdí tam lidi na kolečkových bruslích, který jsou pomalejší, kterým se musím vyhnout, ale tak zase jako nejsem majitel světa, tak se jim prostě vyhnu. Stejně tak jako na silnici se auta vyhejbají mě. Jo? Takže prostě to, když jsou roztažený přes celou šířku té cyklostezky, no tak mám klaxon. Ostatně ve vyhlášce je napsaný, že na tom jízdním kole musí být zvonek nebo jiný jasně znějící zařízení. Takže prostě to ničemu nevadí, pokud má v pořádku sluch a nemá sluchátka v uších, no tak ať se roztáhne, prostě cyklista se na něj má zazvonit a poděkovat a je dál. No a takže v tom není problém, že tam jsou ty kolečkáři. No a v čem je problém, to je značení. V tom Německu, když byla nějaká meziměstská cyklostezka, tak já jsem jel a teď jsem se ocitnul uprostřed polí a teď tam bylo možné jít doleva nebo doprava a tam byly šipky s názvama třech nejbližších vesnic. Aha. A teď já jsem před sebou měl tu mapu, automapu celého Německa. Uh-huh. A tím pádem jsem musel jít čistě na instinkt, protože prostě tam nebyla navigace. Takže to je ten základní problém. Další problém je ten, že tam může být zrádná změna povrchu, že já si nemůžu být jistý, že to, že tady jsem schopný jet, neznamená, že to půjde i za 3 kilometry, kde už ale budu daleko od silnice. Protože ono je to takový zrádný, já jsem takový, jak, sice jsem proti těm cyklostezkám tak, jak jsou, ale dávám jim šanci. Takže když jsem jel do, když jsem jel v Polsku do, ještě teď mě to vypadlo kolko, tam nahoře, tam taky maják a jmenuje se to, je tam nějaký kolo v tom názvu. Ježišimarie.
Kolobřeg?
Jo, když jsem jel do Kolobřegu, tak jsem tam viděl takovou cyklostezku, která vypadala nadějně, asfaltová silnička hnedka vedle silnice, tak jsem na ní najel, jel jsem a teď občas se objeví křoví, zmizí hlavní silnice a za křovem se znova objeví. To se několikrát stane a pak se najednou stane, že za tím křovem nic a najednou člověk zjistí, že je v lese a že už je pěkně daleko od té hlavní silnice a netuší, jak daleko. Tom, tak prostě si říkám, hezký, no tak jedu dál, že jo. No tak jedu dál a teď najednou z asfaltu se stane antuka, takže už se nejede tak příjemně a bezpečně, mohlo by to uklouznout, naložený kolo, všechno tohle, no ale prostě jedu, dá se to jakž absolvovat. Dojel jsem teda až do toho Kolobřegu, ale nevěděl jsem jistě, jestli jsem tam, protože tam nebyla značka, že jsem vjel do Kolobřegu. Nevěděl jsem jistě, kudy a jak, tak věděl jsem, že silnice byla naposled vpravo, tak jsem se říkal, tak musím doprava, abych něco našel. Tak člověk má nějaký navigační instinkt a zkušenosti. Ale prostě nebyla tam exaktní navigace. Ani do centra města, ani k hlavní silnici, ani na výpadovky z města. Jo, prostě počítá se s tím, že tam jezdí místní a nebylo tam ani napsané, že jsem vyjel do toho města. Ale to je přece strašně nebezpečný. Kdybych potřeboval zavolat sanitku například, tak jako co? Nebo nehledě na to, že někde ta cyklostezka je udělaná, takže ani se nejsem jistý, že by tam ta sanitka projela. Jo, z hlediska šířky a dalších podmínek. Tady třeba u toho Pekla, tam jsou takový šikany u těch mostů. Ano. To já jsem řešil s Rohulánem, který tenkrát tady byl na radnici a dělal ty cyklověci a cyklostezky. Tak jsem říkal, ta šikana je hrozná, když někdo pojede na nějakým alternativním kole, tak se tam nedostane. Tenkrát jsem měl ještě klasický kolo, ale věděl jsem, že existují lehokola, věděl jsem, že existují tříkolky, věděl jsem, že existují tandemy, věděl jsem, že existují přívěsy a tou šikanou by to neprojelo. Tak on Rohulán říkal, že to udělali, protože slyšeli, že se tam chystají motorkáři. No, tak jako hezký. Tak teda půlku ty šikany uřízly vždycky, že prostě to bylo předtím takhle a to jedno půl zábradlí uřízly a nechali tam jenom jedno. Na lehokole nevím, jestli bych tam projel, ale snad líp než předtím. Jo. Nebo když by někdo měl invalidní trojkolku nebo normální trojkolku, tak zase by měl problém. Jede po cyklostezce a najednou neprojede a co? A předem značený to není. Zase průšvih. Jo. Pak je problém teda v té navigaci, aby člověk věděl, kudy kam se dostane. A taky, aby věděl, kde zrovna je. Když jsme jeli v tom roce 2004 do toho Monaka, tak teď jsem jel prostě po cyklostezce v Rakousku. Jedu po rakouské cyklostezce, podél hlavní silnice a najednou koukám, že tady stojí zaparkovaný auto karabinéry s italskou SPZ-kou. Tady je italská vlajka, tady je tamto. Tam nebyla ani cedule, že už jsem v jiném státě. A to je průšvih. Oni to tak staví, protože předpokládají, že tam jezdí jenom místní, protože kdo by jel na kole takhle daleko. Ale když já jako cestovatel pak s těma brašnama jedu po té hlavní silnici a ignoruju tu cyklostezku, tak na mě troubějí a mě ukazují, že já mám najet na cyklostezku. Ale přitom mě tam na to vůbec neudělali podmínky, abych tam mohl bezpečně jet, protože já nevím, kam to vede, nevím, jaký je tam povrch, nevím, jaká je tam cestou překážka, nevím, jestli cestou nebude šikana, nevím, kam to dovede, nevím, kde se odsnu a nevím, jestli je tam navigace. Takže to je průšvih. Jako technologicky jsou obvykle v pořádku. Technologicky je z mýho pohledu důležitý, aby tam mohla projet sanitka. To tady funguje, protože když tady byla rozkopaná silnice na Hronov a byla obíška přes Červený kostelec pro auta, tak sanitky na Hronov jezdili po cyklostezce. Vzali si klíče od závory a jezdili po cyklostezce, přestože nejeli zasahovat na cyklostezku. Takže to je v pořádku tady. Do toho pekla už ne, tam jsou ty bariéry. No, tam se to musí nějak prostě obět nebo řešit. No, ale prostě je problém v té navigaci, aby člověk se byl jistý, že tam projede a tak. No. Takže aby se bral ohled i na ty nestandardní typy kol, když jsem jel po cyklostezce podél Dunajce v Polsku a na Slovensku za 6-2 nebo za 5-2.
Ježiš, tak to já fičím.
Jo, no, no, tak tam byla taky taková závora okolo, který jsem se promotal, ale byl to krušvih.
Ach jo, tak to byl krásný.
No tak něco jsem vám pověděl.
Jo. Tak to já jsem myslel, že já jsem se tam díval asi na tu